dvouměsíční dobu, kdy budeme přemýšlet o poslední knize Nového zákona, poslední knize Bible, a to je Zjevení Janovo. Budeme přemýšlet o tom, co Pán Bůh chce sdělit církvi. My jsme si to nadepsali, církvi děti o život. A myslím si, že tenhle nadpis jako není nadsázka, protože Pán Bůh, když nám ve svém slově něco říká, tak to myslí vážně a neříká to, aby nás strašil, ale říká to proto, aby nám ukázal, co nám může vlastně ten život, o co nás může ty věci špatné připravit. Takže nás chce pozbudit k tomu, abychom přemýšleli o životě a abychom také ten život měli a měli ho v hojnosti, jak říká Pán Ježíš. A chtěl bych začít nejdřív takovým kratším úvodem do toho tématu. Ta kniha Zjevení vlastně mluví o pánu církve, o tom, o kterém víme, že je to pánů pán, je to Ježíš Kristus. Můžeme se také z toho vlastně dozvědět to, že Ježíš je živý, že sice žil jako člověk před 2000 lety, ale nezůstal mrtvý na kříži, ale ani v hrobě, ale Bůh ho vzkřísil a je na pravici Boží. A je tedy pánů pán, je to živý pán a pán církve. Církev není budova, jak si to lidé někdy myslí, ale je to seskupení věřících lidí. Takže jestliže věříme v něj, tak je i naším pánem. Druhá věc je, kterou bych chtěl říct, že je také králu král. A to je ten, který vládne. Král vládne a má v rukou i třeba nějaký soud, který bude. A také se můžeme dočíst to, že vlastně Pán Bůh, Pán Ježíš, přijde podruhé sem na tuto zemi, aby vzal své věrné, ale aby také proběhl ten závěrečný soud. Když jsem mluvil o tom, že je to pánů pán, tak bych chtěl také říci to, že on je dobrý pán. Protože my někdy máme takové předsudky o tom, když se o někom řekne, že je to pán, tak si kolikrát můžeme myslet, že prostě ten pán vládne rukou tvrdou, jako třeba když slyšíme o soudu, ale tady v tomto případě musím říct, že pánu pán je dobrý pán. V poslední době jsem byl na exkurzi ve dvou takových fabrikách, jedna byla hodně velká tady ve Vysokém Mýtě a jedna taková menší ve Svitavách a obě docela dobře prosperují. A ty, co nás provázeli, tak vlastně o tom pěkně mluvili. O té tradici, jak tady ve Vysokém Mýtě už to je hodně desítek let a jak prostě ta firma prosperuje. Ale co bylo zajímavé, ta druhá firma ve Svitavech, tak o ní mluvila ta paní taky pěkně, ale ještě lépe mluvila o tom majiteli. A to mě zaujalo, protože většinou se o těch majitelích nemluví jako tak, že se starají o lidi a že mají pro ně připravené nějaké věci a že chtějí, aby prostě se tak nenamáhali, tak jim tam dají tomu nějaké prostředky, které je to možné. Tak jsem o tom přemýšlel, že opravdu ne vždycky, když je někdo jako pán, tak vždycky neslyšíme, že je dobrý. Ale tady o pánu Ježíši můžeme slyšet, že je dobrý. A také to, že pán Ježíš je vítěz. On je ten, který má to konečné vítězství ve své ruce a s tím konečným vítězstvím přichází i život. A teď jde o to, jestli my jsme s ním, jestli my jsme na té vítězné straně, nebo ne. Dneska ve světě sportu, fotbalu, hokeje, prostě se přetahují hráči, hodně se za to platí a i nás se ten boží nepřítel kolikrát snaží přetáhnout do toho svého týmu, ale potom už nejsme v tom vítězném týmu. Takže si musíme uvědomit to, že když nás Pán Bůh pozbuzuje v některých věcech, tak říká, nenech si ujít to vítězství, nenech si ukrást vítězství a život. Dále pak můžeme z kraje i později číst o 7 svícnech, o 7 církvích a o 7 dopisech. 7, ta provází celkem knihu Zjevení docela hodně, protože tam pak jsou ještě další věci jako nádoby, polnice, různé pohromy a tak. Je to číslo plnosti a mohli bychom se na to podívat i trošku tím způsobem, že je to určitý komplexní pohled těch 7 dopisů, komplexní pohled na církev. Tak i pro nás jako církev, jako tady společenství ve Vysoké Mýtě, i pro jednotlivce to může být určitá taková výzva, určité takové zamyšlení nad tím, jaké jsou naše životy, jaký je náš život společný a jaké jsou naše životy osobní. Pán Bůh tady píše církvi, píše tomu společenství, ale některé věci se dají převést i do té osobní roviny. A říká, církvi jde ti o život. Ještě bych chtěl říci to, že ten první list, o kterém budu dneska přemýšlet, je do Efezu a to bylo hlavní město té oblasti, asi 3. nejvýznamnější město, byl tam velký obchod, byl tam i přístav kousek odtud, takže to bylo hodně bohaté město, byli tam i učedníci Jana Křtitele, to bychom mohli číst ve Skutcích, ale bychom mohli číst, že apoštol Pavel tam byl, asi 3 roky působil a byl tam i apoštol Jan, který napsal tu knihu Zjevení. Ale také to byla taková provincie, ta oblast i to město, které bylo zasvěcené modloslužbě a byla tam bohyně Artemis, nebo také Diana, můžeme přeložit. A s tím působil, nebo s tím přicházel takový morální úpadek, kdy prostě ti lidé byli vystaveni té modloslužbě. Ale ta první církev, kdybychom četli do Efezu, ta byla pozbuzována a byla v podstatě, apoštol Pavel říkal, že se drží té dobré cesty a pozbuzoval ještě k tomu lepšímu a hlubšímu poznání Pána Boha. Tak můžeme říct, že ta první generace učedníků, ta se držela ve svatosti v tom, že nepodléhala těm okolním vlivům, ale šla přímo za Ježíšem. I dnes máme na naše životy určité vlivy a jde o to, abychom šli přímo za Pánem Bohem a nenechali se strhnout. Než začnu číst ten dnešní text, tak bych chtěl přečíst ještě 3. verš z 1. kapitoly Zjevení a to je toto slovo. Blaze tomu, kdo přečítá tato slova a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, co je tu napsáno, neboť čas je blízko. Tady nás Pán Bůh, Pán Ježíš, pozbuzuje k tomu, abychom nejen slyšeli, ale i zachovávali jeho slovo. Abychom nejen chtěli tomu rozumět, ale aby to bylo platné v našich životech. Abychom to zachovávali. A ještě nás pozbuzuje, říká, čas je blízko. O jaký čas jde? Určitě jde o čas, kdy se setkáme s Pánem Pánů a Králem Králů. A jde o to, abychom byli opravdu na té vítězné straně. Takže chtěl bych přečíst prvních 7 veršů z 2. kapitoly Zjevení. Andělu církve v Efezu piš. Toto praví ten, který drží 7 hvězd ve své pravici, který se prochází mezi 7 zlatými svícny. Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí, o tvé vytrvalosti. Vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel si ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou. A shledal si, že jsou lháři. Máš vytrvalost a trpěl si pro mé jméno a nepodlehl jsi únavě. Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl. Navrať se a jednej jako dřív. Neli, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. To však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolajtů stejně jako já. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji. Takže Pán Bůh píše do Efezu tato slova. První věc, na kterou bych vás chtěl zaměřit, je to slovo vím. Vím o tvých skutcích a tak dále. Tady Pán Bůh, Pán Ježíš říká, já tě znám. Já vím o tobě rozhodně víc, než vědí ostatní lidé. Já vím o tobě ještě víc, než o sobě víš ty sám, protože my někdy můžeme přebývat, nebo naše myšlení může být v takovém sebeklamu. Ale Pán Bůh říká, já tě znám, já vím o tobě tyhle ty všechny věci. A někdy, když to čteme, tak si můžeme říct, a to není pěkné, co slyším o sobě, některé dobré věci, ale pak slyším ty špatné věci, to je jako kdyby mě Pán Bůh chtěl potrestat a že mě nemá rád, a, nebo že mě kritizuje tady. Ale když přichází prorocké slovo od Pána Boha, tak to není proto, aby nás odsoudil, ale proto, aby nás varoval. On ukazuje, že tady není něco v pořádku a zároveň je to výzva k tomu, abychom s tím něco udělali. Co s tím? A to také můžeme číst právě v závěru v tom 7. verši. Kdo zvítězí? Pán Bůh říká, buď tím vítězem. Tak jako Pán Ježíš, když chodil tady po této zemi, říkal, jsou dvě cesty. Jedna je úzká, vede k životu, a jedna je široká, vede ke smrti. A ty si vyber tu, co vede k životu. I nám tady říká, vím o tobě, a znám celý tvůj život a měj to na paměti. Nejprve tady je několik povzbuzení. Je tady povzbuzení o tom, jak ta církev fungovala, jak ta církev pracovala. Vidíme, že tady je spoustu pěkných věcí. A myslím si, že každý z nás by chtěl slyšet, že prostě jsme usilovní, že jsme vytrvalí, že máme takový ten vhled duchovní, protože víme, že tito lidé, kteří se vydávají za apoštoly, nejsou, protože jsou lháři, a že máme vytrvalost, dokonce trpíme pro jméno Pána Ježíše, že jsme nepodlehli těm útokům, únavě. Nevím, jak vy, ale já bych to docela rád slyšel, tohle povzbuzení pro svůj život. A že nenávidíš i skutky Nikolajtu, o těch se bude mluvit v dalších dopisech, protože se to ještě opakuje jednou, takže o tom dnes nebudu mluvit. Pán Bůh má pro nás a pro list, nebo pro Efes té doby, ale i pro dnešní církev, povzbuzení a říká, já vím všechno o tom, co děláš pro mě, jaké jsou tvoje skutky, že jsi vytrvalý a že nepodléháš té únavě. Ale také je tady další verš, verš 4. Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Jako jsem říkal předtím, když vám Bůh říká něco, co není dobré, tak to není proto, aby jenom konstatoval, že je to s tebou špatný, končím s tebou, protože je to tak a tak. Rozcházíme se, ale říká to proto, abychom s tím něco udělali. Je to výzva tomu, abychom změnili ten svůj postoj, abychom změnili svoje kroky a něco s tím udělali. My si to možná neuvědomujeme, když přichází takové to ochladnutí, ale když se podíváme na vztah dvou lidí, třeba manželský vztah, tak když ten jeden začne pociťovat, že už tam není ta první láska, ta zamilovanost, tak třeba má ještě takovou určitou naději, že se to změní. Ale když to oba dva nepochopí a nenavrátí se k tomu, tak může dojít k určitému odcizení. Je to takový začátek toho odklonu. Odklonu od toho pěkného vztahu, od toho, aby ti dva mohli spolu prožívat dobré věci. A i tady Pán Bůh varuje svoji církev a říká, když budeš dělat ty věci bez té první lásky, tak už je to na cestě ode mě. Už to není z toho nadšení, z té radosti, ale je to nějaká povinnost. Je to něco, co ses naučil a už tam není to tvoje srdce, ale je tam možná tvůj rozum, je tam to, co ses naučil od druhých. Jsou to dobré věci, ale bez toho vnitřku, bez toho, aby jsi u toho měl své srdce, tak to není dobré. Ukazuje také na to, že když ta církev v Efezu v počátcích žila dobrým způsobem a je za to chválená, že prostě vytrvala, že tam měli to obecenství, tak fungovalo, jo, navenek. A dobře, že nemohou z toho žít, že z toho nemohou profitovat do budoucnosti a myslet si, že to tak bude na pořád. Jak říká jedno takové úsloví, do chvíli stál, už stojí opodál. Pán Bůh říká, nemůžeš se spokojit jenom s tím, co bylo, ale koukej dopředu. Nespoléhej se na to, co bylo, ale nežij z minulosti, ale jdi dopředu a hledej ten upřímný vztah. Kdybych to měl shrnout do takové jedné větičky, tak bych to nazval náhrada lásky službou. Pán Bůh ukazuje té církvi, že ona slouží, dělá dobré věci, to funguje. Nepodlehla těm vlivům, ale přesto tam něco chybí. Chybí tam to koření života. Chybí tam ta láska. Chybí tam to zapálení a to nadšení. A proto také ukazuje i na to, jak to vyřešit. Říká, navrať se. Je tady možnost, aby se to změnilo. Není to jenom o tom, že k tomu došlo a že prostě to tak je normální, že ta zamilovanost přejde, že prostě po 10, 5, 15, 20 letech už to není možné, aby to bylo jako na počátku. Pán Bůh říká, Pán Ježíš říká, je to možné. Navrať se, usiluj o to. Dokonce říká, běž tam, kde už jsi byl. Ty už jsi to měl, už jsi to držel, už jsi měl to nadšení, už jsi miloval mě takovou nádhernou láskou, tak se tomu navrať. Někdy i v těch našich vztazích se to děje, ale návrat k tomu dobrému, k tomu pěknému je tady možný. A pak říká něco o svícnu. Ne-li, tak pohnu tvým svícnem. Církev je tady znázorňována jako ten svícen se svící, která má svítit. Ale když přestane svítit, tak není potřeba. Protože jde o to, aby osvěcovala to okolí. A i my jako církev, jako jednotlivci, máme svítit. A je to takové povzbuzení, zároveň varování k tomu, že svícen, který nesvítí, už není potřebný. A pak tady je na závěr ta výzva k tomu, buď vítězem. Buď na té vítězné straně. Jdi tou cestou vítězství, jdi tou cestou k životu. A tobě, když zvítězíš, dám ti jíst ze stromu života v Božím ráji. I ti první lidé, kteří byli stvoření, tak mohli jíst ze stromu života. Ale oni si raději vybrali to zakázané ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého. A proto to dobré i zlé přišlo do jejich života. I když je Pán Bůh varoval, tak přesto šli tou cestou, která nebyla dobrá. A tady nás Pán Bůh pozbuzuje zase znova, jděte tou cestou dobrou, jděte tou cestou života, abyste mohli jíst z toho stromu života. Tak to je tak nějak obecně pro tu církev Efezu a samozřejmě týká se to i nás, týká se to mě, týká se to tady našeho společenství, týká se to církve, která je tady ve Vysoké Mýtě. Dnes víme, že žijeme ve světě, kdy ty hodnoty jsou jiné, než jsou Boží hodnoty. Boží hodnoty jsou pošlapány. Před mnoha lety se ještě vědělo, že se to tak nemá dělat, některé věci, ale dělali se. Dnes se ty věci také dělají, ty zlé, ale už se to bere jako věc, která je normální, nebo věc, která prostě je něco. Je to pro tebe dobré, se třeba říká. Ale my jsme vyzváni k tomu, abychom se drželi té Boží cesty a abychom přemýšleli o tom, jaký je náš život. Jaký je život tady našeho společenství a abychom přemýšleli o tom, jaký je život každého z nás. Chtěl bych říct, že vlastně tady z toho dopisu vyplývá, že jsme neustále na cestě. Že to, co jsme dodnes získali v Bohu, neznamená, že nám to zajistí tu budoucnost. Protože Pán Ježíš říkal, když uvěříš, kdo uvěří a vytrvá až do konce, bude zachráněn. Taky říkal, kdo uvěří a pokřtí se a tak dále, ale také říkal, kdo uvěří a vytrvá až do konce. Ukazuje, že to je neustálý zápas, že vlastně ty věci se mění, že i toto naše společenství se mění a může se měnit k dobrému, může se měnit také ke špatnému. Většinou to není tak, že ty věci setrvávají ve stejném. Většinou se někam pohnou. A on nás pozbuzuje k tomu, abychom se pohnuli na tu dobrou stranu. Protože život je o pohybu. Život není o statických věcech. Tak abychom zápasili, abychom odolávali, slyšeli jsme o hříchu, abychom odolávali lenosti, únavě, ta církev odolala. Abychom odolávali klamu, nebo sebeklamu. Není to jenom varování, ale je to i naděje do budoucnosti. Říká, jsme na cestě, je to zápas, ale jsi na té vítězné straně. Tak se toho drž. Navrať se k tomu vítězství, protože je to dobré. Já jsem se teda včera nedíval na hokej, ale pak jsem se dozvěděl, že naši prohrávali a pár vteřin před koncem vyrovnali a pak ještě zvítězili. To je velká naděje, když to takhle vezmeme. Můžeme prožít nějaké prohry v našem životě, můžeme prohrávat třeba, říkáme si, je to špatný, 20 vteřin do konce zápasu prohráváme, Ale když to člověk nevzdá, jde do toho, může ještě zvítězit. Tak jak v tom hokeji, tak v našem životě. Nenechme se oklamat, že už to nemá cenu, když třeba se nám něco nepovede. Ale mějme naději na to, že se to může změnit. Protože to je neustálý zápas. Nepodlehněme klamu, že už s tím nejde nic udělat. Protože to je ten zlý. On nám říká, navrať se k první lásce. Vede mě to k zamyšlení. Těším se z Ježíše, těším se z blízkosti Pána Ježíše, těším se na jeho druhý příchod a říkám, Pane, přijď, tak jak tady Jan ve zjevení říká, už přijď, Pane, co nejdřív, už bych chtěl být s tebou. Myslím si, že je to i určitá taková signalizace toho, jaký je můj vztah s Bohem. Jestliže je dobrý, jestli jsem zamilovaný, tak chci, abych byl s tou milovanou osobou. Jestli ne, tak mi to je celkem jedno. Jsem jednou, to je už víc jak 15 let, tak jak jsem četl průběžně Bibli, a když už jsem se dostával k tomu zjevení, tak jsem zase skočil dopředu a začal jsem číst jinou pasáž a pořád jsem měl v hlavě, proč jako nechceš jít dál, proč nechceš číst to zjevení, protože jsem věděl, to mám proti tobě, že už nemáš tu první lásku. Už jako kdybych si sám sobě říkal a věděl jsem, no a ty jsi ochladl nějak a nechceš to slyšet, nechceš to porozumět. Ty to víš, nemusíš to ani číst, ale radši skočíš někam jinam, aby si to nemusel slyšet. Ale zase chci zopakovat, že když to Pán Bůh říká, tak a usvědčuje nás třeba z něčeho, tak to neříká proto, aby nás odsoudil, ale proto, aby se to změnilo. A potom se to změnilo za nějaký čas. A já už jsem to pak mohl radostně číst, protože jsem něco se svým životem udělal v tu chvíli. A najednou jsem se na to začal těšit. Najednou jsem se začal těšit zase na to, až mě to Pán Bůh řekne. A četl jsem ta stejná slova, kterých jsem se bál, a najednou, protože se změnil můj vztah k Ježíši v tu chvíli, tak už mě to neoddělovalo, ale přibližovalo. Jde o to, jestli zabojujeme, jestli prostě chceme mít zase naspátek to nadšení, tu radost. A nebo jestli to budeme obcházet, budeme si říkat, no, no to není tak úplně špatný, že děti ostatní tak nějak nejsou úplně všichni nadšení, jo, tak je to v pohodě. Také jde o to, aby to nebyla jenom povinnost. Nenahrazujme lásku službou. Samozřejmě já neříkám o to, že nemáme sloužit, protože zase ta láska se projevuje ve skutcích, projevuje se v tom, že chceme dělat dobré věci pro Pána Boha, pro druhé lidi. Ale nedá se to nahradit. Musí to být něco, z čeho to plyne, z toho vztahu. Když plyne ten dobrý skutek, tak je to nádherné. Protože i ta láska se projevuje ve skutcích. Pokud by se neprojevovala, tak je to jenom stav duše, je to zamilovanost. Je to jenom, že to říkám, ale ve skutečnosti, když miluji, tak to dělám. Nejde o to, aby to bylo odcizení, že si to myslím, ale že to žiji. Aby to nebylo suché křesťanství. Když tak představuji, tak si říkám, jak by to asi fungovalo v manželství. Takové to, ta povinnost, kdy jeden z těch dvou, třeba žena, že vaří, uklízí, pere a to je všechno. Je to takové neosobní. Nebo když ten muž, že se stará o ty další věci, když si to takhle rozdělí, vydělá peníze, žena také vydělává, stará se třeba o dům, o auto. Ale jsou to stereotypy. Jsou to věci, které prostě tak nějak přešly do toho života a najednou se z toho vztahu něco vytratilo. A takhle to může být, a o tom nás varuje, aby tak nebylo Pán Bůh s námi a s ním, aby prostě jsme v těch věcech jakoby nešli do toho stereotypu, nešli do té povinnosti, protože víme, že se to má dělat, tak to budeme dělat. Protože to potom může být takovému tomu srovnávání s druhými a k moralizování. Že řekneme, my to takhle zvládáme, tak vy to taky tak musíte zvládat. Dělejte to takhle dobře, jako já. Ale není to o povinnosti. V první řadě je to o té lásce. A z té lásky pak třeba přichází ta zodpovědnost a to, že chceme ty věci dělat. Také jde o to, že je tady, láska je vynalézavá. Láska se ptá po tom, co můžu pro tebe udělat. Co můžu, Pane Bože, pro tebe udělat? Co pro tebe, Pane Bože, můžeme udělat jako církev? Nejen to, co děláme už 20, 30, 50 let, ale je tady něco nového. Nějaká romantika ve vztahu, jako když odejde romantika ze vztahu muže a ženy, tak to je také suché. Dobrodružství a romantika ve vztahu Bohu. Myslím si, že to je to, co mě hodně povzbuzuje, protože to tam přináší tu radost a ten takový duchovní náboj. A může mi to i pomoci překonávání těch těžkých věcí. Vyznávání s tím souvisí. Rádi slyšíme od toho druhého, že nás má rád třeba, nebo že je mu s námi dobře. Když jsem uvěřil, tak jsem si koupil kytaru a začal jsem se učit na kytaru a začal jsem hrát a zpívat a chválit Pána Boha, jak v církvi, tak potom doma. Byly to hodiny. A teď jsem zjistil, že to nedělám. Proč to nedělám? Něco se ztratilo z toho vztahu. Vyznávám mu, že ho mám rád. A teď mě pozbudilo, když chodím na LDNku, takže oni po mně chtějí, abych jim něco zahrál. Tak tam někdy přijdu a také se mě klepe ruka a hlas. A zase o tom přemýšlím. Tak je to jenom tady v té situaci, když tam jsem jednou za čas? A nebo chci tě, Pane Bože, chválit? A tady nejde o tu kytaru, tady jde vlastně o ten celý můj život, o ten můj postoj a o to, jestli to říkám Pánu Bohu, protože to je ta první láska pro mě. Miluj Hospodina celé svého srdce, celé své duše, celé své mysli. Na jiném místě je i z celé své síly. Dej do toho celého člověka, církvi, dej do toho celého člověka. Nevyměňuji lásku za službu. A co se stane, když zvítězíš v církvi o vysokém mítě? Dám ti jíst ze stromu života v Božím ráji. Kdo to nechce, zvedněte ruku. Všichni to chtějí, tak to je dobře. Tak to s tou mám radost. Buďme na straně života, buďme na té vítězné straně a hledejme to, kde už jsme byli. Ne každý z nás je v této situaci, že se musí někam navracet, protože je zrovna opravdu zamilovaný. Ale někdy máme takovou situaci, že zjišťujeme, že jsme třeba v trochu ochladly. Tak se navraťme zase k té radosti a k tomu té vynalézavosti, k tomu chválení, k tomu, aby to bylo živé a čerstvé ten vztah, aby to nebylo suché. Protože to je život. Amen. A můžeme to vyznat i Pánu Bohu v modlitbách. Tak teď máme na to ten čas.